Now I really care about this subject.
Minä todella välitän tästä aiheesta, pidän tätä tärkeänä.
Before I was born,
ennen kuin minä synnyin,
my aunt, who was deaf and dumb from birth,
minun tätini, joka oli kuuro ja mykkä syntymästään asti,
was healed through the laying on of hands of a Pentecostal evangelist.
Parani kätten päällepanemisen kautta, kun eräs heruntaalainen evankelista hänen päällensä kätensä pani.
And so I knew from my earliest years that Jesus still heals the sick today.
Ja senpä tähden tiesin jo ihan elämäni ensimmäisistä vuosista lähtien, että Jeesus edelleen parantaa tässä ajassa.
And I've seen some wonderful things happen as a result of prayer.
Ja olen nähnyt monia ihania asioita tapahtuvan rukouksen tuloksena.
But also, if we are honest,
mutta myös jos olemme rehellisiä,
and we must be honest,
ja meidän tulee olla rehellisiä,
we've seen a lot of people who have not been healed.
Olemme nähneet myös monia ihmisiä, jotka eivät ole parantuneet.
And my heart is to have a message for those who are not healed as well as for those who are healed.
Ja minun sydämelläni on se, että pystyn jakamaan sanomaa myös niille, jotka eivät ole parantuneet, samalla kun puhun heille, jotka parantuvat.
Now you must be interested in this subject or you would not be here this afternoon.
Sinun varmasti olet kiinnostunut tästä aiheesta tai muuten et olisi täällä tänä aamuna.
I really want to encourage you to buy my book on healing.
Haluan edelleen erityisesti rohkaista sinua hankkimaan ja ostamaan tuon kirjani, jossa puhun parantumisesta.
Because there just isn't time to say what we want to say this afternoon.
Koska nyt yksinkertaisesti tänään iltapäivällä ei ole kaikkien siihen aikaa, mitä haluaisimme tästä aiheesta teille
the
sanoa.
The book is easy to understand and I think you will find it very, very helpful.
Kirja on varsin helposti ymmärrettävä ja uskon, että havaitset sen auttavan sinua.
Now of course I shouldn't be saying that.
No, ei minun tietenkään tulisi tätä nyt sanoa.
But people are telling me that they have found it helpful, so I'm telling you what they say.
Mutta ihmiset ovat sanoneet minulle, että siitä on ollut heille apua, joten minä jaan tämän saman tiedon nyt teille.
So now let's get started.
Nyt aloitamme.
I have three main purposes for what we are doing this afternoon.
Mulla on tässä kolme pääsyytä siihen, mitä me tänä iltapäivänä tässä oikein nyt tavoittelemme.
Firstly, I want you to gain a balanced biblical grasp of this subject.
Ensinnäkin haluan, että te saavutatte ja saatte tästä tämän seminaarin aikana tämmöisen raamatullisen tasapainotetun otteen.
It needs to be biblical because everything we believe comes from the Bible.
Sen tulee olla raamatullinen, koska kaikki se, mihin me uskomme, tulee tätä raamatusta.
But we want it to be balanced.
Mutta me haluamme myös, että se on tasapainoinen.
We're not just going to quote the verses about healing.
Me emme ainoastaan tule nyt siteeraamaan niitä raamatun jakeita, missä puhutaan parantumisesta.
There are some difficult verses as well.
Siellä on myös muutamia vaikeita jakeita versioita.
To do it properly, we would need to look at all of the Bible.
Jotta me tekisimme tämän kaiken aivan täydellisen oikein, meidän tulisi katsoa kaikkia Raamatussa.
That's why I want you to read the book because we won't have time to do it all this afternoon.
Senpä tähden haluan, että hankitte tuon kirjan, sillä tähän kaikkeen meillä ei tänä iltapäivänä ole aikaa.
The second objective.
Toinen perustelu.
To help you to move forward in faith as you seek to minister to people who are sick.
On se, että te pystytte itse liikkumaan eteenpäin uskossa, kun te itse etsitte sitä tapaa, miten te palvelette sairaiden parantumisessa.
You see, it's not just preachers who can minister to the sick.
Nimittäin ei ole niin, että vain saarnaajat voivat palvella sairaita tällä alueella.
God can use any Christian he chooses.
Jumala voi käyttää ketä tahansa uskovaista, mitä hän itse valitsee.
And then the third reason is,
sitten kolmas syy on seuraava.
We want to be able to offer hope to those who are not healed.
Me haluamme tarjota toivoa niille, jotka eivät ole rukouksesta huolimatta kuitenkaan parantuneet.
So here's the outline.
No, tässä me lähdemme nyt eteenpäin.
We've got three main subjects this afternoon.
Meillä on oikeastaan kolme varhaista aihetta tänä iltapäivänä.
In this first session I want to offer you a biblical basis for believing in healing.
Ihan tässä ensimmäisessä luennossa haluan antaa teille perusteet tälle raamatulliselle parantumisen uskolle.
And then in the second session,
ja toisessa osiossa,
there are two subjects I want to cover.
Puhumme kahdesta aiheesta.
Firstly, to look at causes of sickness.
Ensin katsomme sitä, mistä sairaus johtuu.
And then to talk about how to be used in healing today.
Sitten me puhumme siitä, että kuinka voidaan tulla käytetyksi parantamispalveluissa tässä ajassa.
So we're going to start by a biblical basis for belief in healing.
Joten nyt aloitamme tästä raamatullisesta perustasta tälle, että voimme uskoa parantumiseen.
And there are several things we're going to look at here.
Ja on monia asioita, mitä me tässä nyt katselemme.
Firstly, interpreting the Bible.
Ensinnäkin me katselemme Raamatun tulkintaa.
And then healing in the Old Testament.
Sitten me katselemme parantumista Vanhassa testamentissa.
Then healing in the Gospels.
Parantumista evankeliumeissa.
The ministry of Jesus and the ministry of the disciples.
Joka pitää sisällään Jeesuksen palvelutyön ja sitten opetuslasten palveluviran.
Then healing in the Acts of the Apostles.
Sitten parantuminen apostolien teoissa.
And then healing in the epistles.
Ja sitten parantumista kirjeissä.
Gifts of healing.
Erikseen parantamisen armolahjat.
And the anointing with oil by the elders.
Sitten se vanhempien voitelu, öljyllä voitelu.
That's a terrific lot.
Siinä on itse asiassa varsin paljon asiaa.
And we're going to try and do all that by 2:30.
Ja me ylitämme saada kaiken tämän läpikäytyä puoleen kolmeen mennessä.
So you know I said we're attempting the impossible.
Joten huomaatte, että me tässä tavoittelemme nyt mahdottomia.
But with God all things are possible.
Mutta meidän Jumalan kanssa kaikki on mahdollista.
So let's see how we do.
Katsotaan miten me pärjäämme.
Let me say first a bit about interpreting the Bible.
No ensinnäkin haluan sanoa jotain teille tästä Raamatun tulkinnasta tai tulkitsemisesta.
We start with this assumption.
Me aloitamme tämän kaltaisella olettamuksella.
The Bible is God's word.
Että Raamattu on Jumalan sanaa.
That means it is true.
Se tarkoittaa sitä, että se on totuus, se on totta.
So everything we learn about healing, we learn from God's word.
Joten kaikki se, mitä me opimme parantumisesta, me opimme sen tätä Jumalan sanasta.
The statements about healing are true.
Kaikki nuo parantumista koskevat jakeet siellä, ne ovat totta.
And the statements about sickness
are true.
Ja sitten
myös kaikki sairauteen liittyvät maininnat, ne ovat totta.
So we believe the Bible is God's word.
Me siis uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa.
And that means that it's a revelation of what God is like.
Silloin se tarkoittaa sitä, että Raamattu on oikeastaan ilmestystietoa siitä, millainen Jumala on.
By reading the Bible, we get a picture of who God is.
Lukemalla Raamattua me tavoitamme kuvan Jumalasta, millainen hän on.
But you need to understand that it's a progressive revelation of who God is.
Mutta meidän tulee ymmärtää se, että Raamattu on tällainen asteittain aukeneva ilmestys siitä, mitä Jumala on.
What do I mean by that?
Mitä mä sillä oikein tarkoitan?
Well, the final revelation of God is in the person of Jesus.
No, oikeastaan tarkoitan sitä, että se lopullinen ja täydellinen ilmestys Jumalasta on Jeesuksen persoonassa.
So it's in the New Testament we read about Jesus.
Ja Uudessa testamentissahan me luemme Jeesuksesta.
So the Old Testament is just a preparation for the coming of Jesus.
Joten Vanhassa testamentissa on kysymys oikeastaan Jeesuksen tulemisen valmistelusta.
In the Old Testament they didn't have a full revelation of who God is.
Vanhassa testamentissa ei ollut olemassa vielä täyttä ilmestystietoa siitä, millainen ja kuka Jumala on.
It's only when Jesus comes that we actually see what God is like.
Vasta sitten kun Jeesus tulee, me varsinaisesti näemme, millainen Jumala on.
Now you need to bear that in mind when you're reading some Old Testament passages.
Ja tämä sinun tulee pitää mielessäsi, kun luet ja tutkit joitakin tiettyjä Vanhan testamentin jaejaksoja.
Because some of those passages are really quite difficult.
Koska muutamat jaejaksot siellä ovat itse asiassa varsin vaikeita, vaikeatajuisia.
Now another thing about interpreting the Bible.
No toinen seikka vielä, mikä tulee tähän Raamatun tulkintaan.
You must always interpret passages in their context.
Sun tulee aina tulkita Raamatun jakeita siinä tietyssä asiayhteydessä, missä ne on kirjoitettu.
See,
ja mainittu.
The Bible is God's word.
Totta kai Raamatussa on kyse Jumalan sanasta.
But you can't just take a few words out
of it. Sieltä ei vain ottaa muutamia sanoja
and say God says that.
Ja sanoa, että Jumala sanoo näin.
I'll give you an example.
Annan esimerkin.
The Bible says
Raamattu sanoo,
there is no God.
Et ei ole Jumalaa.
Well, I'm glad you're laughing.
Mä olen iloinen siitä, että tämä nauratti sinua.
But you see, those are a few words you can find in the Bible.
Mutta tällaisia sanoja esimerkiksi voit löytää Raamatusta.
It says, there is no God.
Siellä sanotaan, ei ole olemassa Jumalaa.
But of course, if you put it in its context,
mutta totta kai, kun se laitetaan siihen omaan asiayhteyteensä,
it says, the fool has said in his heart.
Se jatkuukin näin, että näin sanoo hullu sydämessä.
There is no God.
Että ei ole olemassa.
So you've got to read the whole thing.
Joten koko juttuhan siis täytyy lukea.
Not just a few words you want to read.
Ei vain muutamia sanoja sieltä, mitä itse haluat poimia ja lukea.
Now that's very important.
Tämä on ensinnäkin numero yksi hyvin tärkeä.
For example, I'll give you one verse.
Esimerkiksi annan nyt yhden jakeen teille.
It says in 1 Peter 2:24.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 2:24 sanotaan.
By his wounds you were healed.
Hänen haavainsa kautta te olette paratut.
And many of you think that that is a promise of divine healing.
Ja monet teistä luulette, että tossa on kysymys jumalallisesta parantumisesta.
Now, if you read my book,
mutta kun luet kirjani,
or actually, if you read 1 Peter intelligently,
tai itse asiassa, jos luet ensimmäisen Pietarin kirjeen niin kuin järjen kanssa,
you will see that that verse has nothing to do with divine healing whatsoever.
Niin yhtäkkiä ymmärrätkin, että tuolla jakeen osalla ei ole mitään merkki tai tekemistä jumalallisen parantumisen kanssa lainkaan.
Now, I could spend half an hour explaining why.
Tuossa voisin nyt viettää puolisen tuntia selittämällä teille, miksi näin on.
But I don't have time to do it.
Mutta mulla ei ole siihen nyt aikaa.
But he's not talking about sickness anywhere in 1 Peter.
Mutta hän ei puhu parantumisesta missään tuossa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä.
And the verse is not about the healing of our bodies.
Ja tuo jakeen merkitys ei suinkaan pidä sisällään meidän kehojemme parantumista.
Now, if you don't believe me, go and read it in its context.
Jos et nyt usko minua, niin mene ja lue se siinä omassa ympäristössä, mihin se liittyy.
Which brings me to the next point.
Joka johdattaa minut seuraavaan kohtaan.
Sometimes words are used metaphorically.
Jossain tapauksessa sanoja käytetään esikuvallisesti.
What do I mean by that?
No mitä mä sillä tarkoitan?
Well, sometimes sickness is used as a metaphor for sin.
Joskus sairautta käytetään ikään kuin syntiä kuvaamaan.
And healing is used as a metaphor for forgiveness.
Ja toisaalta parantumista käytetään ikään kuin parantumista käytetään ikään kuin tästä synnistä vapautumisen parannuksen tekemisen tämmöisenä kuvana.
We won't take time to look at it now.
Emme käytä siihen nyt aikaa.
But in the first chapter of Isaiah,
mutta Jesajan ensimmäisessä luvussa,
God says the whole nation is sick.
Jumala sanoo siellä, että koko kansa on sairas.
From the top of your head to the soles of your feet, the nation is sick.
Ihan sieltä häystupsusta lähtien, ihan kantapäähän asti, koko kansakunta on sairas.
It's obvious in the context.
On aivan ilmiselvää, että tuossa asiayhteydessä.
That he's not saying they all have physical diseases.
Hän ei missään nimessä väitä, että joka ikisellä kansan ihmisellä jäsenellä olisi fyysisiä sairauksia.
He's telling them that they are a rebellious and sinful nation.
Hän vaan sanoo tässä, että he ovat kapinoitsevia ja syntinen kansakunta.
Have you never thought when you looked at society today?
Oletko koskaan ajatellut, kun katselet ympäröivää yhteiskuntaa tänä päivänä?
Our society is sick.
Että meidän yhteiskuntamme on sairas.
We use the word sick in this metaphorical way.
Mekin käytämme tuota samaa sanaa sairaus ihan tässä kuvainnollisessa mielessä.
So does the Bible.
Niin tekee Raamattukin.
So when you read the Bible,
joten kun luet Raamattua,
you have to look at the context.
Sinun tulee aina katsoa se asiayhteys.
And ask yourself, in what way is this word being used?
Ja kysyä itseltäsi, millä tavoin tätä sanaa tässä käytetään.
Is it being used literally or is it being used metaphorically?
Käytetäänkö sitä tässä aivan kirjaimellisessä merkityksessä vai käytetäänkö sitä kuvainnollisessa merkityksessä?
So that's another important principle.
Joten tämä on toinen hyvin tärkeä päätös.
And then my final point on interpreting the Bible.
Ja sitten viimeiseksi, mikä tulee tähän Raamatun tulkintaan.
The Bible is not a promise box.
Että Raamattu ei ole tämmöinen lupausten laatikko.
My grandmother had something she called a promise box.
Minun isoäidilläni oli jotain sellaista, mitä hän nimitti lupauslaatikoksi.
It was about half the size of my little Bible here.
Se oli ehkä puolet tämän minun pikkuraamatuni koosta.
And there were small scrolls of paper.
Ja siellä oli pieniä paperirullia sisällä.
And each scroll had a verse of the Bible in
ja
it.
Jokaisessa rullassa oli Raamatun lause sisällään.
And every day she'd pull out one of these promises.
Ja aina kun hän veti tällaisen mannalapun sieltä laatikosta esille.
And she'd unroll it.
Ja hän avasi sen lapun.
And see what the Lord had to say to her today.
Ja sitten hän luki siitä ja näki mitä Herra haloi hänelle tänä päivänä puhua.
Now, I want to tell you that is not the best way of doing things.
Voin myös sanoa sinulle nyt että tuo ei ole se kaikkein paras tapa tehdä näitä asioita.
Firstly,
ensinnäkin,
because God can only say nice things to you sillä, when you use a promise box.
Sillä kun sä käytät tämmöistä lupausten laatikkoa, niin Jumala voi puhua sulle vaan tämmöisiä mukavia asioita.
Because those boxes only have nice comforting things in them.
Koska näissä rasioissa on vaan tällaisia mukavia ja tällaisia lohduttavia jakeita sisältäviä lappusia sisällään.
They never have verses like this.
Ei siellä koskaan ole tämänkaltaisia jakeita.
Unless you repent, you will perish.
Ellette parannusta, joudut kadotukseen.
But that's in God's word.
Mutta nämäkin kuuluvat Jumalan sanaa.
So you really promise boxes are no good.
Joten nämä lupausrasiat, lupauslaatikot eivät oikeastaan ole lainkaan hyviä.
Also those promises are taken out of a box, they're not taken in their context.
Ja sitä paitsi nuo lupaus, liuskat, mannalause, laput otetaan sieltä laatikosta, niitä ei lueta siinä ympäristössä, siinä Raamatun kohdassa, mihin ne liittyvät.
So you say, well, I'll use the whole Bible as my promise box.
Joten sanon näin, että käytät koko Raamattua lupauslaatikkona.
No, you shouldn't do that either.
Ei sinun pitäisi tehdä sitäkään.
Because the Bible isn't a promise box.
Sillä Raamattu ei ole tämmöinen lupauslaatikko.
Now, I don't have time to develop this fully.
Mulla ei ole tätäkään nyt aikaa kokonaan teille selittää.
But we all like to find the promises in God's word.
Mutta me kaikki löydämme Jumalan sanasta lupauksia.
Well, they encourage us, that's
koska ne rohkaisee meitä, totta kai, se on varmaa.
But let me suggest something to you.
Mutta nyt mä ehdotan sulle jotain muuta.
Stop looking for promises.
Älä vain etsi sieltä lupauksia.
And look for God's commandments.
Vaan etsi sieltä Jumalan käskyjä.
Because you see, there's nothing you can do about God's promises.
Sillä ethän sä voi Jumalan lupauksille mitään tehdä.
If God has made a promise, he will keep it.
Jos Jumala on jotain luvannut, hän pitää lupauksensa.
Do you believe that?
Uskotko siihen?
If God has made a promise,
jos Jumala on luvannut jotain,
he will keep it.
Hän pitää lupauksensa.
So there's nothing you can do about it.
Joten sinä et voi tuohon asiaan millään tavalla vaikuttaa.
But if he's made a command,
mutta jos hän on käskenyt jotain,
he expects you to obey it.
Niin hän itse asiassa olettaa, että sinä olet kuulijainen hänelle.
There is something you can do about that.
Tähän sinä voit jollain tavalla itsekin vaikuttaa.
So look for the commands.
Joten etsi niitä käskyjä.
Do what God tells you.
Ja tee se, mitä Jumala käskee sinun tekemään.
And you can trust God to keep his promises.
Ja voit luottaa Jumalaan, että hän pitää lupauksensa.
That's just something for you to think about there.
Tämä on vaan jotain sellaista, mitä pistäisi vähän ajattelemaan.
So the Old Testament reveals God to be a healing God.
Vanha testamenttikin ilmaisee meille Jumalan parantavana Jumalana.
And here is a verse that most of you probably know quite well.
Ja tässä on jae, jonka useimmat teistä varmasti tunnette aika hyvin.
Or you know the last part of it anyway.
Tai ainakin tiedätte sen loppuosan, se on varma.
I am the Lord who heals you.
Minä olen Herra, sinun parantajasi.
You say, ah, wonderful.
Sä sanot, wow, mahtavaa.
I'll claim that as a promise.
Minä julistan sitä lupauksena.
You don't need to.
Ei sinun tarvitse.
God says, I am the Lord who heals you.
Sillä Jumalahan on sanonut, että minä olen Herra sinun parantajasi.
Now remember what I just said about looking for commands.
Mutta muista nyt se, mitä äsken juuri sanoin, kun etsitään käskyjä.
What does God say here in Exodus 15:26?
No mitä Jumala oikeastaan sanoo tässä toisen Mooseksen kirjan luvussa 15:26?
If you listen carefully to the voice of the Lord your God.
Jos kuuntelet Herraa Jumalaasi tarkasti.
So here's the first thing you have to do.
Eli sinun tulee kuunnella tarkasti Herraa Jumalaasi.
Listen carefully.
Kuuntele tarkasti häntä.
Then here's the second thing.
Sitten tulee toinen asia.
You do what is right in his eyes.
Ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä.
So the first thing is to listen.
Eli ensin tulee tarkkaa hänen puhettaan.
We do that by reading God's word.
Se me tehdään lukemalla hänen sanaansa.
And then we do what God says.
Ja sitten me teemme sitä, mitä Jumala sanoo.
We don't have to do anything about the promise.
Meidän ei tarvitse tässäkään tapauksessa tehdä mitään tälle lupaukselle.
He says, if you listen and if you do,
hän sanoo, että jos sinä kuuntelet tarkkaan, jos tarkkaat tätä ja teet sitten,
I will be your healer.
Niin minä olen sinun parantajasi.
So you see, we are always looking at the promise.
Me aina etsimme näitä lupauksia, eikö niin?
But we should take our eyes off the promise and put it on the command.
Mutta meidän tulisi oikeastaan ottaa silmämme pois lupaukselta ja katsella tätä käskyä.
Now I've heard preachers say,
olen kuullut saarnaajien sanovan,
on the basis of this verse,
tämän jakeen pohjalta,
God is a healing God.
Jumala on parantava Jumala.
That is true.
Se on totta.
And then they say,
ja sitten he sanovat,
God doesn't send disease.
Jumala ei lähetä sairauksia.
Satan sends disease.
Saatana lähettää sairaudet.
And many of you have heard preachers say that.
Monet teistä olette kuulleet saarnaajien näin sanovan.
But they obviously hadn't read the whole verse.
Mutta todennäköisesti ja ilmeisesti he eivät ole lukeneet koko jaetta.
If you look at the whole verse, you see what it says.
Jos katselet koko jaetta, huomaat mitä siinä sanotaan.
If you listen,
jos siis kuuntelet,
and you do what I tell you,
ja teet mitä hän käskee,
I will not bring on you,
niin minä en tuo sinun yllesi,
any of the diseases I brought on the Egyptians.
Yhtäkään niistä vaivoista, jotka minä olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi.
God brought diseases on the Egyptians.
Eli Jumala pani egyptiläisten kärsittäväksi sairauksia.
Not the devil.
Ei sieluvihollinen.
God did it.
Jumala sen teki.
So the very verse that tells that God is a healing God.
Joten juuri tämä nimenomainen jae, joka kertoo meille, että Jumala on parantava Jumala.
Also tells us that God sometimes sends disease.
Samalla myös kertoo meille, että Jumala joskus lähettää sairauksia.
And there are some examples in the Old Testament.
Ja Vanhassa testamentissa on esimerkkejä tästä.
People like Abimelech.
Siellä on henkilöitä kuten Abimelech.
Miriam.
Miriam.
Naaman.
Naaman.
Hezekiah.
Hezekiel
and Job.
Ja Job.
And I can think of Isaiah as well.
Ja Jesajakin on eräs sellainen.
So there are quite a few people who were made sick by the Lord.
Siellä on siis useitakin henkilöitä, jotka Herra teki sairaaksi.
Now I mentioned Job there.
Mainitsin Jobin tässä.
You're going to say, but it was Satan who smote the Lord, who smote Job.
Mutta sinä tulet sanomaan tai haluat sanoa tässä, mutta sehän oli saatana, joka kiusasi Jobia.
Absolutely true.
Se on aivan totta.
But God gave Satan permission.
Mutta muista, että Jumala antoi saatanalle siihen luvan.
But in the other cases, it's very clear that the Lord sent. I'm getting carried away here. Let me correct myself.
Okay.
Some of these are cases of healing in the Old Testament.
Joissakin näissä tilanteissa on kysymys parantumisesta Vanhassa testamentissa.
I was confusing my notes a little bit here, so just forgive me.
Sekoisin omissa nuoteissani.
These are examples of God healing in the Old Testament.
Nämä ovat niitä kohtia Vanhassa testamentissa, missä Jumala on parantajana.
But there are some examples of people who are smitten with disease.
Mutta on olemassa tiettyjä kohtia Raamatussa, jotka Jumala on kohdannut sairaudella.
Miriam was one.
Miriam oli yksi heistä.
Although she was healed later.
Vaikkakin hänet parannettiin myöhemmin.
Gehazi, Elisha's servant, is another one.
Gehazi oli eräs Elisan palvelija, jolle kävi myös näin.
And King Uzziah is yet another.
Ja kuningas Ussia.
So God does send, sometimes send disease.
Joten Jumala joskus myös lähettää sairauksia.
But of course we want to move into the New Testament very quickly.
Mutta totta kai me haluamme nopeasti liikkua Uuteen testamenttiin.
Because we don't like some of the stuff in the Old Testament.
Koska me emme pidä määrätystä asioista Vanhassa testamentissa.
And thank God in the ministry of Jesus.
Ja kiitos Jumalalle, että Jeesuksen palvelutyössä.
We have a perfect revelation of God's willingness to heal.
Meillä on täydellinen kuva Jumalan halusta parantaa.
And we're going to look very quickly at a number of verses.
Nyt katselemme nopeasti joukon jakeita.
Firstly, Matthew 4.
Ensinnäkin Matteus 4.
Verses 23 and 24.
Jakeet 23-24.
It says Jesus went throughout Galilee.
Siinä sanotaan, että hän kierteli kautta koko Galilean.
Teaching and preaching.
Ja opetti heidän synagogissa ja saarnasi.
and healing every sickness and disease among the people.
Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaisia raihnautta.
It says they brought to him all who were ill.
Siellä sanotaan, että hänen luokseen tuotiin kaikki sairastavaiset.
And it says he healed them.
Ja siinä sanotaan, että ja hän paransi heidät.
I'm just abbreviating some of these verses
nopeasti
because of time.
Nopeasti lävitse näitä tiettyjä jakeita.
In Matthew 8:16.
Matteus 8:16.
It says he drove out the spirits with a word.
Siellä sanotaan, että hän ajoi ulos henget sanallaan.
And healed all the sick.
Ja paransi kaikki sairaat.
In Matthew 9:35.
Matteus 9:35.
Jesus went through all the towns and villages.
Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät.
Teaching and preaching.
Ja opetti ja saarnasi heidän synagogissaan.
And healing every disease and sickness.
Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
And Mark 6:56.
Markus 6:56.
Wherever he went.
Markus 6:56. Minne tahansa hän meni.
Villages, towns, the countryside.
Kyliin, kaupunkeihin tai maataloihin, eli maaseudulle.
They placed their sick in the marketplaces.
Asetettiin sairaat aukeille paikoille.
And all who touched him were healed.
Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.
You notice different gospel writers have different emphases.
Huomaatte tässä, että eri evankeliumin kirjoittajilla on erilaiset painotukset.
They don't contradict one another.
He eivät ole toistensa vastaisia.
But they have different emphasis.
Mutta heillä on erilaiset painotukset.
And Matthew emphasizes those occasions when Jesus healed everybody.
Ja Matteus oikeastaan painottaa niitä kohtia, joissa Jeesus paransi joka ikisen.
Now we know that Jesus didn't always heal everybody.
Mutta me tiedämme, että Jeesus ei aina parantanut joka ikistä ihmistä.
For example, in John's Gospel.
Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa.
Chapter 9. Chapter 5, I think.
Luvussa 5 ehkä.
We have the man at the pool of Bethesda.
Siellä on se Bethesdan lammikolla oleva mies.
And there's a whole lot of sick people there.
Ja siellähän on suuri joukko sairaita.
And Jesus heals only one person.
Ja siellä Jeesus parantaa vain yhden henkilön.
So sometimes.
Joten joskus.
In fact, very often.
Itse asiassa aika usein.
Jesus healed everybody there.
Jeesus paransi kaikki.
But sometimes he didn't heal everybody.
Mutta joskus hän ei parantanut kaikki.
And Mark gives us a slightly different emphasis.
Ja Markus antaa meille pikkusen erilaisen painotuksen.
He doesn't say everyone was healed.
Hän ei sano, että kaikki paranivat.
He says everyone who touched him.
Vaan tässä hän sanoo muun muassa, että kaikki, jotka koskivat häneen, paranivat.
Suggesting that we have to do something.
Eli hän selkeästi ehdottaa siinä, että meilläkin on osuutemme tässä.
We have to reach out in faith.
Meidän tulee uskossa kurottautua.
And then in Luke chapter 6.
Sitten Luukkaan evankeliumin luvussa 6.
It talks about a lot of people being healed.
Siellä kerrotaan siitä, että paljon ihmisiä parani.
Verses 17 to 19.
17 jakeesta 19.
And I just want to underline the phrase.
Haluan tässä vaan alleviivata tätä fraasia.
Power was coming from him and healing them all.
Että hänestä lähti voimaa ja hän paransi, joka paransi kaikki.
Now Luke emphasizes very strongly the power of the Holy Spirit.
Luukas painottaa hyvin voimakkaasti Pyhän Hengen voimaa.
He shows us that everything Jesus did, he miraculously, he did through the power of the Spirit.
Luukas osoittaa meille sen, että kaiken mitä Jeesus teki, mitä tulee ihmeisiin, hän teki sen Pyhän Hengen voiman kautta.
Now, of course, we know that Jesus was God.
No, mehän tiedämme, että Jeesus oli Jumala.
But Jesus did not work his miracles as God.
Mutta Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettään Jumalana.
He did them as a man.
Vaan hän teki ne ihmisenä.
Through the power of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen voiman kautta.
And we know that.
Ja me tiedämme sen.
Because in John's Gospel.
Sillä Johanneksen evankeliumissa.
He says, he who believes on me.
Hän sanoo, että se joka uskoo minuun.
The works that I am doing, he will do as well.
Hän tekee vielä suurempia tekoja kuin minä.
And he'll do greater works than these.
Ja hän tulee tekemään suurempia tekoja.
Because I'm going to my Father.
Koska minä menen isäni luokse.
And I will send the Holy Spirit.
Ja minä lähetän Pyhän Hengen.
And through the power of the Spirit, even greater miracles can be done.
Ja Pyhän Hengen voiman kautta jopa suurempia ihmeitä voidaan tehdä.
So Jesus worked his miracles through the power of the Holy Spirit.
Joten siis Jeesus sai aikaan ihmeensä Pyhän Hengen kautta.
And Luke is emphasizing here.
Ja tässä Luukas painottaa.
that these miracles happened as power was coming from Jesus.
Että nämä ihmeet tapahtuivat, kun Jeesuksesta lähti voimaa.
Now it's very interesting.
On hyvin mielenkiintoista.
That back in chapter 5 and verse 17.
Että Luukkaan evankeliumissa luvussa 5 jakeessa 17.
Luke says the power of the Lord was present to heal.
Luukas kirjoittaa, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaan.
Now just have a think about that for a moment.
Ajatelkaapa tätä hetken.
Why does Luke say?
Miksi Luukas sanoo?
The power of the Lord was present to heal.
Että Herran voima oli paikalla parantamassa.
What's the point in saying that?
Mikä tässä on nyt päämäärä, kun näin sanotaan?
You say, wasn't the power of the Lord always present to heal in Jesus?
Eikö muka Jeesuksessa aina ollut Herran voima läsnä parantamaan?
And I may surprise you with my answer.
Ja saatan yllättää sinut vastauksellani.
No, it wasn't.
Ei se aina ollut.
Before Jesus received the Spirit at his baptism,
sitä ennen kuin Jeesus vastaanotti Pyhän Hengen tuossa kastehetkessään,
Jesus never worked any miracle at all.
Ei Jeesus aikaan saanut yhtään ihmettä, ei lainkaan.
Now he was conceived by the Holy Spirit.
No kyllä Pyhä Henki hänet siitti.
He was born of the Virgin Mary.
Hän syntyi neitsyt Mariasta.
But interestingly, there is no miracle recorded in his ministry.
Mutta mielenkiintoista on, että hänen palvelutyössään ei mainita yhtään ihmettekoa.
Until after the Holy Spirit came upon him.
Ennen sitä hetkeä, kun Pyhä Henki tuli hänen ylleen.
And it's through the power of the Spirit that he worked his miracles.
Ja Pyhän Hengen voiman kautta hän sai aikaan nuo ihmeensä.
So why does Luke say the power of the Lord was present to heal?
No miksi Luukas sanoi, että Jumalan Pyhän Hengen voima oli paikalla parantamassa?
I'm suggesting to you.
Mä ehdotan nyt tässä sinulle.
Because there were some times when it was not.
Sen tähden, että oli aikoja, jolloin näin ei ollut.
Now I'm not in any way minimizing the Lord Jesus.
Minä en missään mielessä tässä minimoi Herraa Jeesusta.
I love him as much as you do.
Minä rakastan häntä yhtä paljon kuin sinäkin.
But I'm just trying to see the truth of what God's word says.
Mutta yritän tässä vaan sanoa ja nähdä sen totuuden, mitä Jumalan sana sanoo.
About Jesus while he was here on earth.
Jeesuksesta hänen ollessaan täällä maan päällä.
And that means I'm going to jump to another verse.
Ja se tarkoittaa sitä, että tulen hyppäämään nyt erääseen toiseen jakeeseen.
In John 5:19.
Johanneksen evankeliumissa lukuun 5 jakeeseen 19.
Where Jesus himself said.
Jossa Jeesus itse sanoo.
And listen to this carefully.
Ja kuuntele tätä nyt todella tarkkaan.
This is not David Petz saying this.
Nyt ei sano David Petz tätä.
This is the Lord Jesus Christ saying this.
Vaan Herra Jeesus Kristus sanoo nämä.
The Son can do nothing except what he sees the Father do.
Että poika ei voi itsestään mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän.
What does Jesus say?
Mitä Jeesus tässä sanoo?
I can't do anything unless God tells me to.
Mä en voi tehdä yhtään mitään, ellei Jumala käske minun tehdä.
Now listen friends, this is a very very important lesson to learn.
Kuuntele, että on todella tärkeä opetettava juttu nyt.
And if you want to be used in healing,
ja jos sinä haluat tulla käytetyksi parantamisessa,
you'd better believe that what was good for Jesus is good for you.
Sun on parasta uskoa se, että mikä oli Jeesukselle hyväksi, on sinullekin hyväksi.
Even Jesus.
Jopa Jeesus.
The Son of God,
Jumalan poika,
could do nothing,
ei kyennyt tekemään mitään,
until God told him to,
ennen kuin Jumala käski hänen tehdä.
So you will never reach a point,
joten sinä et myöskään koskaan pääse tavoitteeseesi,
when you can heal anybody you like,
että sinä voisit parantaa kenet tahansa.
It just isn't gonna happen.
Näin ei vain tule käymään.
Jesus could only do what he saw the Father do.
Jeesuskin kykeni tekemään ainoastaan sen, minkä hän näki isän tekemään.
As he was led by the Holy Spirit.
Kun Pyhä Henki häntä johdatti.
So there were times when Father said, do it this way.
Joten oli aikoja, jolloin isä sanoi hänelle, tee se näin.
And he healed everyone.
Ja hän paransi kaikki.
There were times when he said,
ja oli aikoja, jolloin hän sanoi,
just heal that one man at the pool of Bethesda.
Paranna vaan tuo yksi mies siellä Bethesdan lammikolla.
And Jesus healed only that one
ja
man.
Ja Jeesus paransi vain tuon yhden ainoan miehen.
He only did what he saw the Father do.
Sillä hän teki ainoastaan sen, minkä hän näki isän tekevän.
And we have to learn.
Ja meidän tulee oppia.
That if we're going to be used in healing the sick.
Että jos me haluamme tulla käytetyksi sairauden parantamisessa.
We have to hear what God is saying.
Meidän tulee kuulla, mitä Jumala sanoo.
This is not claiming a formula.
Tässä ei ole kysymys siitä, että jollain tavalla julistetaan jotain tiettyä kaavaa.
It's not even getting hold of a promise in God's word.
Ei ole kysymys edes siitä, että tartuttaa johonkin Jumalan sanassa olevaan lupaukseen.
And saying God says it, so it's going to happen.
Ja sanotaan, että koska Jumala on näin sanonut, niin näin tulee tapahtumaan.
It's hearing what God is saying in this situation.
Vaan kysymys on siitä, että me kuulemme, mitä Jumala sanoo tässä tilanteessa.
Let me tell you a quick story.
Nyt mä kerron nopean kertomuksen.
Because I don't think I'll manage to get it in at any other time.
Sillä en kerkeä ehkä missään toisessa vaiheessa tätä kertoa.
Some years ago, when I was the pastor of a church,
muutamia vuosia sitten, kun olin erään seurakunnan pastorina,
we were going to have an evangelistic crusade.
Me ajoimme pitää tämmöisen evankelioivan niin kuin kokoussarjan.
We had invited an evangelist.
Olimme kutsuneet erään evankelistan.
He was coming in June.
Ja hän oli tulossa heinäkuussa.
Around about April we were praying for this.
Ja huhtikuun tietämillä rukoilimme tämän puolesta.
And I said to the people.
Ja minä sanoin ihmisille.
I believe God wants us to pray for a miracle.
Että luulenpa, että Jumala haluaa meidän rukoilevan ihmettä.
I believe we're meant to have a miracle before the evangelist comes.
Minusta tuntuu siltä, että meille on tarkoitettu ihme ennen kuin evankelista tulee.
Don't wait for the crusade.
Älkää odottako tätä kokoussarjaa.
Now listen friends, let me say something in passing.
Kuunnelkaa nyt rakkaat ystävät jotain vielä.
I just have a feeling.
Minulla on tunne.
That some of you are too dependent on people like evangelists.
Että jotkut teistä olette liian riippuvaisia henkilöistä kuten evankelistoista.
You know, and I've come this weekend.
Ja kun minä nyt tulin tänä viikonloppuna.
And you think, oh, David Petz.
Ja te ajattelette, wow, David Petz. Ja,
I don't know what you think about David.
Eikä mä tiedä, mitä sä ajattelet David Petzistä, mutta.
But listen, I can only do what I see the Father do.
Mutta kuuntele, minä voin tehdä ainoastaan sen, minkä näen isän tekevän.
You mustn't be dependent on visiting preachers.
Sinun ei tule olla riippuvainen vierailevista puhujista, saarnaista.
There are some things that you ask for prayer for.
On tiettyjä asioita, joiden puolesta sinun on pyydetty rukoilla.
You honestly don't need other people to pray for you for.
Ja rehellisesti et tarvitse muita ihmisiä, jotka rukoilisivat sinun puolestasi.
Pray for yourself.
Rukoile itse.
Get the victory over it for yourself.
Hanki voitto näissä asioissa itse itsellesi.
Now, then, if that's not working, by all means, get somebody else to pray with you.
Mutta jos ei se toimi, niin totta kai hanki joku toinen rukoilemaan kanssasi.
And certainly you don't have to wait for the big evangelist
ja
to come.
Ihan varmaan, että sun ei tarvitse odottaa sen suuren evankelistan tulla.
No, we thank God for evangelists, they do a good job.
Ei, kyllä me kiitämme Jumalaa evankelistoista, ne tekee mahtavaa työtä.
But we need to depend on the Lord and not on men.
Mutta meidän tulee olla riippuvaisia Herrasta eikä ihmisistä.
So I said to the people, let's believe for a miracle.
Joten mä sanoin silloin ihmisille, että uskotaanpa nyt ihmeeseen.
So they were all praying for this miracle.
Ja siellä kaikki sitten rukoilivat ihmettä.
We didn't know what miracle it would be.
Me emme edes tiedä, että mistä ihmeestä oli kysymys.
But we were praying for a miracle.
Mutta me rukoilimme sitä.
The Sunday after Easter.
Ja sitten sunnuntaina pääsiäisen jälkeen.
I was preaching on Thomas doubting.
Minä saarnasin Tuomaksen epäilystä.
I don't remember what I said.
En nyt muista mitä sanoin.
Except that I must have said something like this.
Paitsi että minun on täytynyt sanoa jotain seuraavan kaltaista.
You know that Jesus is here tonight.
Te tiedätte, että Jeesus on täällä tänä iltana.
Just as he was present with Thomas.
Niin kuin hän oli Tuomaksenkin kanssa.
Something like that.
Jotain sen kaltaista.
I did not make an appeal.
En silloin esittänyt mitään alttarikutsua.
Didn't ask anyone to come forward.
En pyytänyt ketään tulemaan esiin.
I just finished the sermon with a prayer.
Vaan lopetin saarnani rukouksia.
And then we were singing a closing hymn.
Ja sitten me lauloimme lopuksi vielä yhden laulun, hengellisen laulun.
As we were singing,
ja samalla kun me lauloimme,
a woman who had been sitting at the back,
eräs nainen, joka oli istunut siellä salin takaosassa,
who was not a Christian,
joka ei ollut uskovainen,
who had never been in our church before,
joka ei ollut koskaan aikaisemmin ollut meidän seurakunnassa,
nothing about us inviting people to come forward,
joka ei tiennyt mitään siitä, että me kutsuisimme ihmisiä eteen tulemaan.
She started to come to the front.
Hän alkoi tulla yhtäkkiä eteen.
And this is how she came.
Ja hän tuli näin.
And finally she got to the front.
Ja lopulta hän päätyi tänne eteen.
We were halfway through the song.
Me olimme lauloneet tuon laulun noin puoleen väliin.
I thought, why has she come forward?
Mä ajattelin, että mitä varten tämä nainen nyt tänne eteen.
I haven't asked anyone to come forward.
Enhän mä oon pyytänyt ketään tulemaan eteen.
So I came down off the platform.
Ja niin mä laskeudun alas lavalta.
I said, "Can I help you?"
Ja mä sanoin hänelle, että voinko minä auttaa sinua.
I didn't know her at all.
Mä en tuntenut häntä lainkaan.
She said,
hän sanoi,
"You said that Jesus is here."
Sinä sanoit, että Jeesus on täällä.
I said, "Yes."
Mä sanoin, kyllä hän on.
She said, "If he's here."
Ja niin se rouva sanoi, että jos hän on kerran täällä.
"Can he heal me?"
Voiko hän parantaa minua nyt?
And at that moment,
ja sillä hetkellä,
I knew.
Minä tiesin.
I knew that that was the miracle that we had been praying for.
Minä tiesin, että tämä oli se ihme, jota me olimme rukoilleet.
I did not pray for her.
En rukoillut hänen puolestaan.
There's a difference between praying for the sick and healing the sick.
Nimittäin on eroa sillä, että rukoillaan sairasten puolesta ja parannetaan sairaat.
When you pray, you are really saying, "Lord, if it's your will at this time, please heal this person."
Silloin kun sä rukoilet sairasten puolesta, niin oikeastaan se mitä sä sanot on se, että sä sanot, että Herra, jos se on sinun tahtosi mukaista, että tällä hetkellä parantuu tämä sairas, niin paranna hänet.
You can do that anytime.
Niin näinhän sä voit tehdä milloin tahansa.
But you can't heal the sick anytime.
Mutta sairauden parantamista et voi aina tehdä.
You can only do it when you hear what God is saying.
Sinä voit ainoastaan saada aikaan sen ja tehdä sen silloin, kun kuulet, että Jumala sanoo
when
niin.
You know that you know.
Silloin, kun sinä tietämällä tiedät,
that this is it.
Että tämä on se.
She said, "Can he heal me now?"
Tuo rouva sanoi, että voiko hän parantaa minut nyt?
I said, "He can and he does."
Mä sanoin, että kyllä hän voi ja hän tekee sen.
Be healed in Jesus' name.
Ole parannettu Jeesuksen nimessä.
And she ran
ja hän
down the
juoksi takaisin sinne paikalleen.
Completely healed.
Täydellisesti parantuneena.
Now I have to tell you, friends.
Mun täytyy sanoa teille, ystävät.
That doesn't happen in my ministry every week.
Että tätä ei tapahdu minun palvelutyössäni viikoittain.
It could happen today or tomorrow.
Se saattaa tapahtua tänään tai huomenna.
But maybe it won't.
Mutta ehkä se ei tapahdu.
It only happens as God determines.
Se tapahtuu vain silloin, kun Herra määrää.
And it was like that in the ministry of Jesus. That's what I'm trying to say to you.
Näin se tapahtuu Jeesuksen palvelutuossa. Tätä yritän sanoa nyt teille.
And on that occasion, the power of the Lord was present to heal.
Ja siinä hetkessä Herran voima oli paikalla parantamaan.
And so now let's move to the ministry of the disciples.
No nyt siirrytään opetuslasten palvelutyöhön.
I want to move quickly now.
Haluan liikkua vähän nopeammin.
In Matthew 10 he gave them authority to heal every disease and sickness.
Matteus 10 hän antoi heille vallan parantaa kaikkinaisia sairauksia ja tauteja.
And he says, "Heal the sick and raise the dead."
Ja hän sanoi, että parantakaa sairaat ja herättäkää kuolleita.
Now many of you will think that that's a promise made to you.
Monet teistä kuvittelette, että tuo on lupaus, joka on teille annettu.
I'm going to disappoint you this morning, this afternoon.
Mä tulen pettämään, saattamaan teidät pettymään tänä iltapäivänä.
This, Jesus has not made that promise to you.
Jeesus ei ole tuota lupausta antanut teille.
Read it in its context.
Lue se jälleen siinä omassa kohdassaan tässä Raamatussa.
It says he called his 12 disciples.
Siinähän sanotaan, että hän kutsui 12 opetuslastaa.
And it names all the apostles.
Ja siinä jopa nimetään kaikki nuo apostolit.
And then it says he gave them authority to do that.
Ja sitten tässä sanotaan, että hän antoi heille vallan tehdä tätä.
And actually it was for a limited period of time only.
Ja itse asiassa tässä tapauksessa oli kysymys vielä rajallisesta ajastakin.
You say, how do you know that?
No sä kysyt, mistä sä sen tiedät?
Because if you read the whole passage.
Sillä jos luet koko tuon luvun.
He says, "Don't go to the Gentiles."
Siinä sanotaan, että älkää menkö pakanoiden luokse.
And don't go to the Samaritans.
Älkää menkö samarialaistenkaan luokse.
Only go to the lost sheep of Israel.
Menkää ainoastaan Israelin kadotettujen lampaiden tykö.
Now, that was a specific mission.
Tässä oli kysymys aivan erityisestä tehtävästä.
It's a bit like if you as members of the church go to another country and do a mission for Jesus for two or three weeks.
Se on vähän sama kuin jos te vaikkapa seurakuntana jonkun tiimin lähetätte johonkin kansakuntaan tällaiselle aktiomatkalle pariksi kolmeksi viikoksi.
Jesus was sending out his disciples on a mission like that.
Jeesus lähetti nämä opetuslapsensa tämmöiselle aktiomatkalle.
A specific time.
Tietyksi rajatuksi ajaksi.
A specific purpose.
Tiettyä rajattua tehtävää varten.
And he gave them authority.
Ja hän antoi heille vallan.
Now we know it doesn't apply to us.
Me tiedämme, ettei se sovellu meihin.
Because he's told us to go into all the world and preach the gospel.
Koska hän on sanonut meille, että menkää kaikkeen maailmaan saarnaamaan
evankeliumia. We're not limited to going to Israel.
Me ei ole rajoitettu menemään vain Israeliin.
So do you see what I mean?
Ymmärrätkö, mitä tässä yritän tarkoittaa?
About reading verses in their context.
Että luetaan jakeet siinä yhteydessä, mihin ne on kirjoitettu.
In your enthusiasm to be used in healing.
Tää sun innostuksesi parantumiseen.
Be very easy to take this verse.
Niin on helppo ottaa tämäkin jae täältä.
And say, oh, I'm claiming that.
Ja sanon, why? Wow, mä julistan tätä.
You have no right to claim it.
Ei sulla ole oikeutta tehdä niin.
Jesus didn't say it to you.
Ei Jeesus sanonut sitä sinulle.
Now that doesn't mean he can't use you in healing.
Ei se tarkoita sitä, etteikö hän voisi käyttää sinua parantamisessa.
It's just that you can't use this passage as a basis for it.
Se tarkoittaa vaan sitä, että sä et voi käyttää tätä Raamatun jaksoa parantumispalvelusi pohjana.
But what it does teach us,
mutta se mitä se opettaa kyllä meille,
is that Jesus isn't the only one who heals the sick.
On se, että Jeesus ei ole ainoa, joka parantaa sairaita.
He uses us to do it as well.
Hän käyttää meitä sen tekemiseen yhtä hyvin.
So let's move on.
Mennään nyt eteenpäin.
Because as we go to Mark chapter 16.
Ja kun me mennään Markuksen evankeliumin lukuun 16.
This is now after Jesus' resurrection.
Nyt on aika Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.
And he says these signs will accompany those who believe.
Siellä hän sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.
The last of the signs he mentions.
Ja viimeisen merkin, minkä hän mainitsee.
They will lay hands on sick people and they will get well.
He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi.
Now that sounds good.
Se kuulostaa hyvältä.
Jesus has just told his disciples to go into all the world and preach the gospel.
Jeesus on juuri tässä käskenyt kaikki opetuslapsia menemään kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia.
And we are certainly meant to go into all the world and preach the gospel.
Totta kai meidän tarkoituksenamme on mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia.
And you say, well, surely this is a promise.
Jolloin sä sanot, että no tän täytyy varmasti olla lupaus.
If we believe, we can lay hands on the sick and they will get well.
Jos me uskomme, niin mehän voimme silloin laskea kätemme sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi.
Only if the Father is telling you to.
Vain jos isä käskee sun näin tehdä.
Only if the Holy Spirit is leading you to.
Vain jos Pyhä Henki sinua johtaa tähän.
You say, well, surely we can claim it as a promise.
No sä sanot, että mutta totta kai mehän voidaan julistaa tätä lupauksena.
But I used to believe that for years.
Minäkin aikoinani uskoin tuohon näin vuosikausia.
But that isn't the obvious sense in which to understand this passage.
Mutta tosiasiassa tässä ei ole se ilmeinen tapa ymmärtää tätä Raamatun jaejaksoa.
I hope I'm not shocking you too much.
Toivottavasti mä en liikaa järkytä sinua.
Yeah, I really do believe in healing.
Minä ihan oikeasti kyllä uskon parantumiseen.
I'm just trying to give you a sound biblical basis.
Mutta mä yritän antaa sulle nyt tämmöisen eheän raamatullisen perustan.
I don't want your faith for healing to be based on a shaky foundation.
En halua, että sinun raamatullinen perustasi parantumiselle perustuu tämmöiseen heiluvaiseen perustukseen.
And this whole thing about claiming promises is not a sound foundation.
Ja itse asiassa koko tämä lupausten julistaminen ääneen ei ole mikään luja perusta.
Now you see, why do I say this isn't going to happen for everyone?
No miksi mä oikeastaan sanon, että tätä ei tapahdu kaikille?
But only as the Father tells us.
Vaan ainoastaan silloin, kun Jumala ohjaa ja käskee.
Well, if you look at the other signs Jesus mentions.
Nyt kun katselet näitä muita merkkejä, mitkä Jeesus tässä mainitsee.
He says, these signs will follow those who believe.
Hänhän sanoo, että ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.
And one of them is this.
Ja yksi näistä on seuraava.
They will pick up snakes.
He nostavat käsin käärmeitä.
You want to pick up a snake?
Haluatko sä nostaa käsin käärmeen?
What I'm trying to say very simply is this.
Se, mitä tässä yritän nyt sanoa hyvin yksinkertaisesti, on seuraava.
Does that mean that every Christian will pick up a snake at some time in their life?
Tarkoittaako tuo sitä, että joka ikinen uskovainen jossain vaiheessa nostaa käsin käärmeitä?
No, of course it doesn't mean that.
Ei tietenkään, ei se sitä tarkoita.
So does it mean that every Christian will lay hands on the sick and they will recover?
Joten tarkoittaako tuo samoin sitä, että jokainen uskovainen uskova laskee kätensä sairasten päälle ja ne paranee.
It doesn't mean that.
Ei tarkoita.
So let me paraphrase this for you.
Joten pannaanpa tämä nyt vähän pakettiin.
Jesus says to his disciples,
Jeesus sanoo opetuslapsilleen,
go into all the world and preach the gospel.
Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia.
And as you preach, I will back up your preaching with miracles.
Ja samalla kun te saarnaatte, niin minä tuen teidän saarnaamistanne ihmeillä.
And these are the kind of miracles I will do.
Ja tämän kaltaisia ihmeitä tulen tekemään.
You'll speak new languages.
Te puhutte uusilla kielillä.
And people will recognize them.
Ja ihmiset tunnistavat niitä.
As at Pentecost.
Niin kuin helluntainakin.
And will be converted as a result.
Ja tulevat uskoon sen tuloksena.
And you'll cast out evil spirits.
Ja te ajatte ulos pahoja henkiä.
And people will be converted as a result.
Ja ihmiset tulee uskoon senkin tuloksena.
And some of you will be bitten by snakes.
Ja joitakin teistä puree käärmeet.
Or drink deadly poison.
Tai te juotte jotain kuolettavaa myrkkyä.
But miraculously it won't hurt you.
Mutta ihmeen kautta se ei vahingoita teitä.
And people will be converted as a result of that.
Ja ihmiset tulevat uskoon sen tuloksena.
And some of you will lay hands on the sick.
Ja jotkut teistä panette käsiä ne sairasten päälle.
And they'll get better.
Ja ne paranevat.
And people will get well as a result of that.
Ja ihmiset tulevat parantuvat tuon tuloksena.
Jesus isn't saying that every Christian will do all of these things.
Jeesus ei sano tässä, että jokainen uskova tekee kaikkia näitä merkkejä.
And in fact the apostle Paul tells us.
Ja itse asiassa apostoli Paavali sanoo.
That those miraculous signs.
Että nuo ihmeelliset ihmeet merkit.
Are distributed by the Holy Spirit as he determines.
Niitä jakaa Pyhä Henki niin kuin hän tahtoo.
And one person gets this gift.
Ja eräs henkilö saa tämän lahjan.
Another person gets that gift.
Ja toinen saa tuon lahjan.
So this passage doesn't mean that we'll all be used in healing.
Joten tämäkään Raamatun jakso ei tarkoita sitä, että me kaikki parannamme.
But it does mean.
Mutta se tarkoittaa kyllä.
That any one of us could be used in healing.
Että joka ikistä meistä saatetaan käyttää parantumisessa.
As the Holy Spirit leads us.
Kun Pyhä Henki meitä johtaa.
So don't go away with the negative thing I've just been teaching you.
Joten älä nyt lähde tältä ulos tämän kielteinen ajatus mielessä, jota äsken painotin.
Oh, well, it's not for all of us.
Ei, se olisi meille kaikille ollut.
So it's probably not for me.
Ei, se on ainakaan minulle sitten
ollut. I'll not think about it.
Mä en ainakaan ajattele näin.
That's not what I'm saying to you at all.
En mä sulle tätä sano nyt ollenkaan.
Any one of you could be used in any one of these signs.
Joka ikistä teistä, ihan ketä vaan, voidaan käyttää missä tahansa näissä merkeissä.
Yes, Ari, you may pick up a snake.
Ari, kyllä sä saatat ottaa pelkin käsin käärmeä jostain.
If the Holy Spirit wants you to.
Jos Pyhä Henki haluaa sun niin tekevän.
You get the idea.
Tajuatteko tämän idean tässä nyt?
Be led by the Spirit.
Olkaa Pyhän Hengen johdossa.
And anything can happen.
Ja mitä tahansa saattaa tapahtua.
As he determines, not as we determine.
Niin kuin hän päättää, ei niin kuin me päätämme.
So you keep full of the Spirit and see what God leads you to do.
Joten olkaa vaan täynnä Pyhää Henkeä ja katsokaa, mihin Jumala teitä johdattaa.
Now healing featured prominently in the early church.
Parantuminenhan oli paikalla jatkuvasti tuli esille alkuseurakunnassa.
And you only have to look in the book of Acts for that.
Eikä tarvitse katsella muuta kuin vähän apostolien tekoja huomatakseen
and
tuo.
And I think we can deal with this fairly quickly.
Ja katsellaan tämä juttu nyt aika nopeasti.
We're doing very well for time.
Meillä menee muuten erittäin hyvin nyt, mikä aikaan
tulee. It's because we're going so fast.
Se johtuu siitä, että me mennään niin lujaa vauhtia.
And our brother is really doing brilliantly.
Ja tässä veljeni tekee aivan mahtavaa työtä.
Did he translate that correctly? Oh, very good.
I'm so humble.
Okay, after the break, it's going to be harder still.
Tuon tauon jälkeen homma käy vielä rankemmaksi.
But let's keep going.
No jatketaan nyt vauhtia.
You know the story in Acts chapter 3.
Te tiedätte sen kertomuksen apostolien tekojen luvussa 3.
There's a man laid there who's lame from birth.
Siellä on yksi henkilö mies, joka on rampa.
Peter and John are on the way into the temple.
Ja Pietari ja Johannes on matkalla temppeliin.
And the man says.
Ja tuo mies sanoo.
Well, he asks them for money.
Hän pyytää heiltä rahaa tietysti.
And Peter says, I don't have any money.
Ja Pietari sanoo, että mulla ei nyt ole rahaa.
And notice these words.
Ja huomatkaa nämä sanat.
But what I have, I give you.
Mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan.
And then he takes him by the right hand and helps him up.
Ja sitten hän tarttuu häntä oikeasta kädestä ja auttaa hänet seisomaan.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk.
Ja sanoo, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy.
And the man gets up and begins to walk.
Ja mies nousee ylös ja alkaa kävellä.
We're not going to look at every miracle in the book of Acts in detail.
Emme nyt katsele jokaista ihmettä apostolien teoissa ihan yksityiskohtaisesti.
Let me stress something here.
Mutta jotain mä haluan tässä nyt alleviivata.
This man, the Bible says, was put there every day.
Tämä mies, Raamattu sanoo, laitettiin sinne joka päivä.
And he was lame from birth.
Ja hän oli rampa syntymästään.
Now we don't know for how many years they had put him there.
Me emme tiedä kuinka monen vuoden hän oli viettänyt siellä.
But it's a reasonable assumption.
Mutta on aika mielekästä ajatella.
That this had been happening for a long time.
Että tätä oli tapahtunut jo pitemmän aikaa.
For in those days people did not travel as much as we do.
Sillä noina aikoina ihmiset eivät matkustelleet niin paljon kuin me teemme.
And you better believe a man who can't walk doesn't travel very far at
ja
all.
Ja uskot varmasti sen, että mies, joka ei kykene kävelemään, niin ei kovin pitkälle matkustele.
So he obviously lived in the Jerusalem area.
Joten ilmeisesti hän asui jossain Jerusalemin alueella.
And they would have put him there.
Ja hänet laitettiin sinne.
And I think it's pretty clear he'd been there for some time.
Ja olen aika varma siitä, että hän oli aika pitkän aikaa jo viettänyt siellä.
Why am I saying that?
Miksi sanon tämän?
Because Jesus often went into the temple.
Koska Jeesus usein kulki myös siitä temppeliin.
And I think I can't prove this.
Ja ajattelen näin, en voi tätä todistaa.
But I think Jesus had gone past that man more than once.
Mutta mulla on se ajatus, että Jeesus on saattanut kulkea tuon miehen ohitse enemmän kuin vain kerran.
But Jesus could only do what he saw the Father do.
Mutta Jeesus voi tehdä ainoastaan sen, minkä hän näki isän tekevän.
And Father didn't tell Jesus to heal that man.
Ja isä ei sanonut, käskenyt Jeesusta parantamaan tuota miestä.
And you think, well, why not?
Ja sä ajattelet, että no miksi ei?
Well, you see, God has a purpose in his timing
no,
for healing.
Huomaa, Jumalalla on myös tarkoitus parantamisen ajan kohdassaan.
Now when Peter's going in.
Ja nyt kun Pietari menee sisälle.
Peter, who's just been filled with the Holy Spirit in the previous chapter.
Pietari, joka juuri edellisessä luvussa on täytetty pyhällä hengellä.
Suddenly knows that this is the moment for this man.
Että yhtäkkiä hän vaan tietää, että nyt on tullut tämän miehen hetki.
He has something for him.
Ja hänellä on jotain tälle miehelle annettavaa.
Now Paul talks about gifts, plural, of healing.
Paavali puhuu parantamisen armolahjoista monikossa.
And each miracle of healing you do is another gift.
Ja jälleen yksi parantumisen parantaminen, jonka sinä aikaan saat, on yksi lahja.
And Peter at this moment knows that he has a gift of healing for this man.
Ja Pietari tietää tässä, että hänellä on parantamisen lahja tälle miehelle.
This is not praying for the sick.
Tässä ei puhuta nyt sairauden puolesta rukoilemisesta.
Peter did not pray for this man.
Ei Pietari rukoillut tämän puolesta.
Just like I was telling about the woman.
Niin kuin kerroin tästä naisesta, joka tuli.
He says, what I have, I give you.
Hän sanoi, sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan.
With the authority of Jesus, get up and walk.
Jeesuksen auktoriteetilla nouse ylös ja lähde kävelemään.
I said with the authority of Jesus.
Mä sanoin, että Jeesuksen auktoriteetilla.
Because that's what the name of Jesus means.
Sillä tätähän juuri Jeesuksen nimessä, kun sanotaan,
you should not take the name of Jesus on your lips.
Sun ei tule ottaa Jeesuksen nimeä huulillesi.
And make commands in that name.
Ja käskeä mitään tuossa nimessä.
Unless you know you have his authority to do it.
Ellet sinä tiedä omaavasi hänen auktoriteettiaan, että saat näin tehdä.
Because to do something in someone's name means to do it with their authority.
Sillä jos tekee jotain jonkun nimissä, niin sulla täytyy olla auktorisointi häneltä.
Peter had authority for that healing because he was hearing from God.
Pietarilla oli auktorisointi tähän, sillä hän kuuli Jumalaa.
And so the man is healed.
Ja niin tuo mies parani.
And thousands get converted as a result of that miracle.
Tuhansia ihmisiä tuli uskoon tuon ihmeen kautta.
In chapter 4 verse 4 it talks about 5000 people.
Luvun 4 jakeessa 5 puhutaan noin 5000 ihmisestä.
It's not clear in the Greek if that means
neljännessä.
It's not clear in the Greek if that means the number of disciples reached 5000.
Tässä kreikan kieli ei selvästi osoita nyt meille, että tavoittivatko opetuslapset näin monta.
Or whether it means 5000 people were added as a result of that miracle.
Vai tarkoitetaanko tällä sitä, että 5000 ihmistä liitettiin seurakuntaa tuon ihmeen tuloksena.
But either way, a lot of people got saved.
Mutta oli miten tahansa, niin aika paljon ihmisiä tuli uskoon.
God has his timing for when he does what he does.
Jumalalla on oma ajoituksensa siihen, milloin hän tekee ja mitä tekee.
Well, we could spend a long time in Acts chapter 3.
Apostolintekojen luvussa 3 voitaisiin viettää pitkäkin aikaa.
But we're just pointing out the importance of healing in the early church.
Mutta me vaan tässä nyt osoitamme tämän parantumispalvelun tärkeyttä alkuseurakunnassa.
After this miracle had taken place,
kun tämä ihme oli tapahtunut,
Peter and John were arrested.
Pietari ja Johannes vangittiin.
And they were told they mustn't teach or preach anymore in the name of Jesus.
Ja heitä käskettiin, että he eivät ikinä enää saa opettaa tai toimia Jeesuksen nimessä.
But when they got back to the disciples,
mutta kun he palasivat opetuslasten tykö,
they decided they better pray about this.
He päättivät, että nyt tämän asian puolesta pitää kyllä rukoilla.
And at the end of Acts chapter 4, you can read what they prayed.
Ja siellä apostolintekojen luvun 4 lopussa voit lukea, mitä he rukoilivat.
And in verse 30, you find these words.
Ja jakeessa 30 löydät nämä sanat.
Lord, stretch out your hand to heal.
Herra, ojenna kätesi parantamaan.
And perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant
Jesus.
Ja että
tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta.
The early church realized the need and the importance for healing.
Alkuseurakunta tajusi parantumisen tärkeyden ja merkityksen.
Now notice the reason.
Huomatkaa tässä myös se syy.
Lord, we want you to heal, they're saying.
Herra, me haluamme, että sä parannat, nää sanoo.
Why?
To miksi?
Perform miraculous signs.
Jotta näitä ihmeitä ja merkkejä tapahtuisi.
Now, what is a sign?
No, mikä on tämmönen merkki, tunnusteko?
I've noticed lots of them here in Finland.
Minä olen täällä monia niitä löytänyt täällä Suomessa.
Driving around, you have signs.
Sielläkin on erilaisia tienviittoja, kun täällä ajellaan eri kaduilla.
They tell you the way.
Se tämmöinen viitta tai tämmöinen, tämä huono käännös nyt, tämä meidän tunnusteko tai merkki. Merkki se ehkä on. Me nähdään liikennemerkkiä tuolla katujen varsilla.
If I were here in my own car,
jos mä olisin täällä omalla autollani,
and I wanted to drive into Helsinki,
ja haluaisin tästä ajaa Helsinkiin,
I don't know the way.
Mä en tiedä, miten sinne mennään. En osaa tietää.
I could find the way quite easily.
Mutta aika helposti löytäisin tien.
Because the signs say Helsinki.
Seuraamalla näitä tien viittoja, missä sanotaan Helsinki.
A sign is something which points the way.
Tämmöinen merkki on joku sellainen, joka osoittaa tietä.
It points to something or someone.
Se osoittaa johonkin suuntaan tai johonkin henkilöön.
Signs confirming the word.
Merkit, niin kuin vahvistavat sanan.
Point people to Jesus.
Ne osoittavat Jeesusta ihmisille.
Why did they want God to heal the sick?
Miksi he halusivat Jumalan parantavan sairaat?
To be a sign.
Jotta siitä tulisi tämmöinen merkki, tien viitta.
Point people to Jesus.
Että heitä osoitettaisiin kulkemaan Jeesusta kohden.
To demonstrate that he's still alive.
Jotta voitaisiin osoittaa, että Jeesus edelleen elää.
Even though he'd been crucified.
Vaikka hänet oli ristiinnaulittu.
He's alive.
Hän elää.
He's at God's right hand.
Hän on Jumalan oikealla puolella.
All authority is his.
Kaikki auktoriteetti kuuluu hänelle.
Well, God, just let the people know about that, will you?
Jumala, anna nyt ihmisten saada tietää tämä kaikki, eikö niin?
Work some miracles and prove it.
Tee vähän lisää ihmeitä ja todista tämä oikeus.
Let's have some healings.
Olkoon tapahtuisi vähän lisää parantumista.
That's what the church were praying.
Tätä seurakunta rukoili.
They realized how important it was.
He tajusivat, kuinka tärkeää se oli.
And if you persistently pray for miracles,
jos sinä lakkaamatta rukoilet parantumisia ihmeitä,
you will get some miracles.
Tulet saamaan ihmeitä.
I say that to you as a church.
Mä sanon sinulle tai teille kaikille tämän seurakuntana.
If you perseveringly pray, you will get some miracles.
Jos te kestäväisesti rukoilette ja olette rukouksessa, niin tulette saamaan tänne ihmeitä.
I am not saying that you will see everybody healed.
En sano, että tulette näkemään jokaisen parantuvan.
But you will get some signs.
Mutta tulette saamaan määrättyjä merkkejä.
Now you don't actually need to see everybody healed.
Itse asiassa teidän ei tarvitse edes nähdä kaikkien parantuvan.
In order for there to be a sign.
Jotta tulisi tämmöinen merkki näkyville.
A Pentecostal evangelist once said to me.
Eräs helluntai-saarnaaja sanoi kerran minulle.
When he was coming to preach at our church.
Kun hän oli tulossa saarnaamaan minun seurakuntaani.
We only need one Lazarus.
Me tarvitsemme vain yhden Lasaruksen.
Do you know what I mean by that?
Tiedätkö, mitä tarkoitan tällä?
You only need one outstanding miracle like Lazarus being raised from the dead.
Ei tarvita kuin yksi tämmöinen hämmästyttävän suuri ihme, kuten se, että Lazarus herätettiin kuolleista.
The church will be packed.
Ja seurakunta tulee aivan täppätäyteen.
Okay, so we're going to have a quick look at James chapter 5.
Joten me katsotaan nyt nopeasti vilkaistaan Jaakobin kirjeen lukuun 5.
Now, I don't know what you do about this anointing with oil.
Mä en nyt tiedä, miten, mikä teidän käytäntönne on tässä öljyllä voitelemisessa.
I suppose you do have anointing with oil. Yes,
kyllä, te varmaan voitelette öljyllä, joo.
Now, the way I've seen it done in most Pentecostal churches.
Se tapa, miten minä olen sitä nähnyt käytettävän useimmissa helluntaiseurakunnissa.
And I'm not criticizing this.
Ja en halua nyt kriittisesti tätä mainita.
But I'll say something about it.
Mutta sanon sitä kuitenkin nyt jotain.
Whoever is leading the meeting says.
Se, joka johtaa kokousta, saattaa sanoa.
Now, if you're sick, come forward and we'll anoint you with oil.
Jos olet sairas, niin tule tänne eteen, niin me voidellaan sut öljyllä.
And it may be the pastor, or it may be some of the elders. They anoint this person with oil.
Ehkä siinä sitten on pastori tai joku vanhemmista veli, joka voitelee tämän henkilön öljyllä.
And it's usually done quite quickly.
Ja sitten tehdään aika nopeasti.
And we sort of hope they get better.
Ja oikeastaan me toivotaan, että voiko ne vähän tulisi paremmaksi.
And if they don't get better.
Ja jos se nyt paremmaksi tulee.
We think that the sick person didn't have enough faith.
Niin me ajattelimme, että tuolla sairaalla ei ollut kyllä tarpeeksi uskoa.
Now all I'm going to say to you is this.
Ainoa mitä mä yritän sanoa sulle.
Do it that way if you want to.
Tehkää vaan niin jos haluatte.
But I don't believe that is what James is saying.
Mutta en usko, että tämä on se mitä Jaakob haluaa tässä sanoa.
James has in mind someone who is seriously ill.
Jaakobilla on tässä mielessään joku, joka on vakavasti sairas.
And I'm going to try and prove that to you.
Ja yritän nyt todistaa sen teille.
Firstly, it says he is to call for the elders.
Ensinnäkin siinä siis sanotaan, että kutsukoon hän tykönsä seurakunnan vanhimmat.
It doesn't say the elders call him.
Ei siinä sanota, että vanhimmat kutsukoot hänet tykönsä.
He calls for them.
Vaan siinä sanotaan, että hän kutsuu vanhempia tykönsä.
I'm suggesting this isn't in church at all.
Musta vähän tuntuu, että tämä ei taida tapahtua seurakuntarakennuksessa lainkaan.
This person is at home in bed.
Todennäköisesti tämä henkilö on kotonansa vuoteen omana.
He's not told to go to the elders.
Hänelle ei anneta käskyä, että mene vanhempien luokse.
He's told to call for the elders.
Vaan hänelle sanotaan, että kutsu tykösi seurakunnan vanhimmat.
The second reason is this.
Ja toinen syy on seuraava.
And I have to tell you.
Ja mun täytyy sanoa.
That your Finnish Bible does not translate this next thing correctly.
Että teidän suomalainen raamattunne ei käännä tätä kohtaa lainkaan oikein.
I know that because I've suddenly learned some Finnish.
Tiedän sen siitä, että olen yllättäen yhtäkkiä oppinut vähän suomen kieltä.
No, I was teaching this at Isokirja earlier this week.
Mä tällä viikolla aikaisemmin opetin tätä kohtaa Isossakirjassa.
And I found out from the students there what the Finnish Bible says.
Ja sain selville oppilailta sieltä, mitä suomalainen raamattu tässä sanoo.
The Greek says that they are to pray over him, which does not mean about him.
Kreikan kielessä tässä kohtaa sanotaan, että heidän tulee rukoilla hänen ylleen. Eikä hänen puolestaan. Meillä lukee hänen edestään.
I think your Bible suggests that you just pray about him.
Something like that,
you
yes.
Pray for him.
Yes, yeah. Pray for him.
But that is not the way this word is used in Greek.
Tosiasiassa tätä sanaa kreikan kielessä ei käytetä tällä tavalla kuin suomalainen raamattu sen kääntää.
The suggestion is they are standing over him.
Tässä oikeastaan ehdotetaan sitä, että nämä vanhemmistoveljet seisoisivat hänen yllään.
So he's either sitting down or lying down.
Joko tämä henkilö istuu siinä tai sitten makaa siinä.
And they pray literally over him.
Ja näin vanhemmistoveljet kirjaimellisesti rukoilevat hänen yllään.
So that suggests he's not too well.
Joten tästä saan sen käsityksen, että hän ei todellakaan taida voida kovin hyvin.
The third thing I want you to notice.
Ja kolmas asia, minkä haluan, että huomaatte.
It says the Lord will raise him up.
Siinä sanotaan, että Herra antaa hänen nousta jälleen.
Now, let's suppose that I'm ill now.
Kuvitellaan, että minä olen sairas nyt.
And I'm standing up in front of you.
Ja seison tässä teidän edessänne.
I don't need to be raised up.
Eihän minua nyt täydy nostaa ylös jälleen.
I'm already up.
Mähän olen jo seisomassa.
Now I might need to be healed if I'm ill.
Mä saatan kyllä jo haluta tulla parannetuksi, jos mä olen kipeä.
But I don't need to be raised up.
Mutta ei minua tarvitse nostattaa ylös.
But if I'm ill in bed.
Mutta jos mä olen sairaana vuoteen omana.
It makes sense to say I'll be raised up.
Niin silloin tämä sanonta, siis tämä järki tulee tähän sanontaan, että mut nostetaan ylös.
Is that making sense to you?
Eikö tämä ihan järkevää näin?
And actually this word is the one that's used for resurrection.
Itse asiassa tämä on se sama sana, jota käytetään ylösnousemuksessa.
As Jesus was raised from the dead.
Kun Jeesus nostettiin ylös haudasta.
So all this suggests that this person is quite ill.
Joten kaikki tämä tuntuu viittaavan siihen, että tämä henkilö on aika tavalla sairas.
And the fact that he calls for the elders to pray for him.
Ja se tosiasia, että hän pyytää vanhemmistoveljiä tulemaan rukoilemaan luokseen.
Suggests to me anyway.
Ainakin minulle se puhuu siitä.
That he's too ill to pray for himself.
Että hän on myös liian sairas rukoillakseen itse omasta puolestaan.
You say, can you be too ill to pray for yourself?
No, nyt sä kysyt, että voiko sitä olla niin sairas, ettei kykene omasta puolestaan rukoilemaan?
Well, yes, I think you can.
No kyllä, musta tuntuu, että näin voi olla.
Some illnesses make you feel so low.
Jotkut sairaudet saavat olosi niin alhaalla olevaksi.
That you just feel incapable of praying.
Ne painavat sut niin alas, että sä suorastaan koet olevasi kykenemätön rukoilemaan.
Now I was asked to say something about emotional problems and diseases.
Mua myös pyydettiin jotain sanomaan tässä yhteydessä henkisistä sairauksista.
And I confess I don't have a lot to say about that.
Ja totta kai tästä on paljon sanottavaa.
Except that the principles of healing are the same.
Vaikkakin tosiasia on, että pääperiaatteet parantumisen kohdalla ovat näissäkin tapauksissa aivan samat.
Whether the illness is physical or mental or emotional.
Oliko sitten sairaudessa kysymys fyysisestä sairaudesta tai mielenterveysongelmasta, kaikki on samanlaista.
And I want you to notice something else in connection with this.
Ja haluan sinun huomaavan vielä jotain muuta tähän liittyen.
Who is expected to have faith in this passage?
Kenellä tässä jaejaksossa edellytetään olevan uskoa.
It is not the sick person.
Kysymyksessä ei ole tuo sairas henkilö.
It's the prayer offered in faith that will make the sick person well.
Vaan näiden rukoilijoiden usko, se saa tuon henkilön paranemaan.
Who prays that prayer?
Kuka se, joka rukoilee?
The elders do.
Vanhimmathan tässä rukoilee.
Not the sick person.
Ei tuo sairas.
Now back in verse 13.
Nyt kun mennään taaksepäin jakeeseen 13.
He says, if you're in trouble, you should pray.
Siellä sanotaan, jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon.
Now that word in the Greek can include sickness.
Tuohon sairauteen kreikan kielen sisältämänä voidaan sisällyttää sairauksia.
Look, if you've got a cold, don't ask me to pray for you.
Jos sulla on flunssa, niin älä nyt pyydä minua rukoilemaan puolestasi.
Don't ask the pastor to pray for you.
Äläkä pyydä pastoriakaan rukoilemaan puolestasi.
Pray for yourself and take some medicine.
Rukoile itse itsesi puolesta ja ota vähän lääkettä.
So you're meant to be practical.
Sillä tosiasiassa on tarkoitus, että sä olet käytännöllinen.
We're meant to pray for ourselves.
Meidän tulisi rukoilla itse itsemme puolesta.
But sometimes we're not in a state to pray for ourselves.
Mutta joskus me emme ole siinä tilassa, että kykenemme rukoilemaan itse puolestamme.
That's when we need other people to pray for us.
Silloin me tarvitsemme toisia ihmisiä rukoilemaan puolestamme.
And I think you could apply that, you see, to those who are emotionally sick.
Ja musta tuntuu siltä, että tätä voidaan myös soveltaa niihin henkilöihin, jotka ovat tunteiltaan sairastuneita.
You can't expect someone, let's say, with mental problems to have a lot of faith.
Tosiasia on, että sä nyt voi edellyttää, että joku, joka kärsii mielenterveysongelmista, että hänellä olisi paljon uskoa.
Well, if you're praying for them, you've got to have faith for them.
Mutta jos sinä rukoilet heidän puolesta, niin sinulla tulee olla uskoa.
But remember, you can only do what you see the Father do.
Mutta muista nyt se, että sä voit ainoastaan tehdä sen, minkä näet isän tekevän.
You'll only have faith if you hear what God is saying.
Sulla on silloin ainoastaan uskoa, kun kuulet, mitä isä sanoo.
It doesn't matter what kind of sickness it is.
Nyt ei ole mitään väliä sillä, minkälaisesta, minkä kaltaista sairaudesta on kysymys.
You saying some words won't make any difference.
Se, että sinä sanot joitakin sanoja, sillä ei ole mitään merkitystä.
But if you hear from God and speak,
mutta jos sinä kuulet Jumalalta ja sitten puhut,
what kind of sickness it is,
välittämättä siitä, minkälainen sairaus sitten onkaan kysymyksessä,
it will happen because God has spoken.
Niin se tapahtuu, koska Jumala on puhunut.
We've got a couple of minutes left.
Meillä on vielä pari minuuttia aikaa.
What do I want to say?
No, mitä mä vielä haluan sanoa?
Yeah, we've already said that.
Toi me sanottiin jo.
It's the elder's responsibility to pray for
that. Vanhemmiston veljien vastuulla se rukoileminen.
And they've got to have the faith as well.
Ja niillä tulee olla se usko.
Now, healing doesn't necessarily happen immediately.
No sitten parannaminen ei välttämättä tapahdu välittömästi.
And so, why not?
Ja sitten kysytään, miksi?
Well, it's possible that the elders haven't prayed in faith.
On mahdollista, että vanhemmistoveljet eivät ole rukoilleet uskossa.
I'm not thinking about your elders here.
En minä tietenkään ajattele teidän vanhemmistoveljäänne täällä.
I'm just talking in general.
Puhun vaan yleisesti.
I think I should have the courage to say.
Musta tuntuu, että mulla tulee olla rohkeus sanoa.
If I pray for someone and they're not healed.
Että jos minä rukoilen jonkun puolesta ja hän ei parane.
It could be because I didn't have enough faith.
Se saattaa johtua siitä, että minulla ei ollut tarpeeksi uskoa.
Too often we blame the sick people for not having enough faith.
Liian usein me syytämme niitä sairaita ihmisiä, että heillä ei ole tarpeeksi uskoa.
Now I've done a little study on this.
Mä oon tätä vähän tutkinutkin.
And faith and healing are connected in about 10 different places in the New Testament.
Että usko ja parantuminen, ne on liittyneenä toinen toisiinsa noin 10 eri paikassa Uudessa testamentissa.
In half the cases, it's the sick person who is expected to have faith.
Noin puolessa tapauksista on kysymys siitä, että sairaalla tulisi olla tuo usko.
In the other half,
puolessa,
somebody else has faith.
Taas jollain toisella on se usko.
The father or whatever,
isä
the sick
tai
person.
Joku muu.
But in every case, it's the person who's bringing the request who is expected to have faith.
Mutta joka kerta kysymyksessä on se henkilö, joka tuo sen rukouspyynnön. Häneltä edellytetään uskoa.
So if you're bringing the request,
jos sinä tuot tuon rukouspyynnön,
whether it's for yourself or for someone else to be healed,
itseäsi tai jotain muuta varten, joka tulee parantua,
you're the one who ought to have faith.
Niin sinulla tulisi olla usko.
Oh, now this is one some of you won't like.
No nyt tulee jotain sellaista, mitä joistakin joku teistä ei kyllä pidä.
Of course God only heals if it's his will.
Totta kai Jumala ainoastaan parantaa, jos on hänen tahtonsa.
You say Pentecostals shouldn't say that.
Niin sä sanot, että eihän helluntaalaisen pitäisi sanoa näin.
People will never have faith to be healed.
Eihän ihmisillä ole koskaan uskoa parantuakseen.
If you say if it's God's will.
Jos sä sanot näin, että jos se on sitten vasta, kun se on Jumalan tahto.
Well, let me take you back to James chapter 4.
No nyt mä vien sut takaisin Jaakobin kirjeeseen lukuun 4.
You have to read everything in its context.
Sillä kaikkihan täytyy lukea aina siinä yhteydessä, mihin se on kirjoitettu.
James says something like this.
Jaakob sanoo siellä luvussa 4 jotain tämän kaltaista.
David Petz, you should not say you are flying home on Monday.
David Petz, sun ei pitäisi sanoa, että sä lennät kotiin maanantaina.
You should say, if the Lord will, you are flying home on Monday.
Vaan sun pitäisi sanoa, että jos se on Herran tahto, niin mä lennän kotiin maanantaina.
Because David Petz, you really don't know if you're going to be alive tomorrow.
Sillä David Petz, sä et oikeastaan edes tiedä sitä, oletko sä elossa huomenna.
What is your life?
Mikä on elämäsi?
You are just a mist.
Sä olet vain tämmönen ruohonkorsi.
You're here today and you're gone tomorrow.
Tai savu, sä oot täällä tänään ja huomenna sä häivyt pois.
And to say I'm going on Monday.
Se, että sanotaan, että mä lähden kotiin maanantaina.
Is boasting.
Se on oikeastaan kehuskelua.
You say if it is the Lord's will.
Sun tulee sanoa, jos se on Herran tahto.
Now you understand I've applied that to me just to make it very vivid.
Ymmärrä nyt, että mä sovelsin tätä itseäni, jotta se olisi helppo teidän käsittää.
I'm trusting it is the Lord's will for us to go home on Monday.
Luotan siihen, että se on Herran tahto, että me päästään maanantaina kotiin.
But the point is very simple.
Mutta tässä tämä periaate, tämä asian ydin on varsin yksinkertainen.
Everything in our lives is subject to the Lord's will.
Joka ikinen asia meidän elämässämme on alistettava Herran tahdolle.
Now, that includes healing.
No se pitää sisällään myös parantumisen.
Ultimately God's going to heal everybody.
No lopulta, loppujen lopuksi Jumala
because
parantaa
Jesus
joka ikisen.
Is coming again.
Sillä Jeesus tulee takaisin.
And we're all going to get new bodies.
Ja me kaikki saadaan uudet ruumiit.
But the timing is the thing we don't know about.
Mutta tämä ajoitus on se juttu, mitä me ei vielä tajuta.
And notice that there's an emphasis in James 5.
Huomatkaa, että on myös Jaakobin 5. luvussa tietty painotus.
And the need for patience.
Ja tämmöinen kärsivällisyyden tarve.
He actually mentions Job in the middle of that chapter.
Itse asiassa tuon luvun keskellä hän mainitsee jopa Jobin.
Job was ill.
Jobhan oli sairas.
Job was healed.
Ja Job parani.
But not for a very long time.
Mutta ei aika pitkäänkään aikaa.
So we can't assume that all healings will be immediate.
Joten me emme voi edellyttää, että kaikki parantuminen tapahtuu välittömästi.
And so James says the Lord will raise this person up.
Ja niin Jakob sanoo, että Herra nostaa hänet jälleen ylös.
I think that means we should expect people to be healed.
Musta tuntuu kuitenkin siltä, että meidän tulisi edellyttää, oikein odottaa, että ihmiset paranee.
But it could also suggest they may have to be patient.
Mutta se saattaa pitää sisällään sen ajatuksen, että heidän mahdollisesti tulee olla kärsivällisiä.
And for some people they may have to be patient until the Lord comes again.
Ja joidenkin ihmisten tapauksessa heidän mahdollisesti täytyy olla kärsivällisiä aina Herran tulemukseen asti.
So the prayer of faith is not a prayer that insists that healing must be immediate.
Joten uskon rukous ei ole sellainen rukous, joka väittää, että parantumisen pitäisi olla välitöntä.
It's a prayer that commits the sick person to God.
Vaan se on rukous, joka ikään kuin antaa tämän sairaan Herralle.
Knowing that his will is best.
Tietäen, että hänen tahtonsa on paras.
That he can be trusted to raise the sick person up.
Ja että häneen voidaan luottaa siinä, että hän todella nostaa sairaan ylös.
Either by an immediate miracle of healing.
Joko välittömän parantumisihmeen kautta.
Or ultimately at the Lord's coming.
Tai loppujen lopuksi Herran tulemuksessa.
There is no guarantee that healing will be immediate.
Ei ole mitään takuuta sille, että parantuminen olisi välitöntä.
But thank God, sometimes it is.
Mutta kiitos Jumalalle, joskus näin on.
God is a healing God.
Jumala on parantava Jumala.